Kolosas Kapitulo 2.
Sugiran ko kamo kung daw ano ang akon pagpangabudlay para sa inyo, kag sa mga taga-Laodicea, kag sa tanan nga wala makakilala sa akon. Ginahimo ko ini agun nga mapun-an ang ila mga tagipusoon sing kaisog, kag maghiliusa sila sa gugma, kag maagom nila ang dako kag bugos nga pagsalig nga ginadala sang matuod nga paghangop. Sa sini nga paagi, mahibaluan nila ang sekreto sang Dios nga amo si Kristo. Siya amo ang yabi nga nagabukas sang tanan nga tinago nga manggad sang kaalam kag ihibalo sang Dios. Gani, nagasiling ako sa inyo, indi kamo magpatunto bisan kay sino, paagi sa ilang mga pagpahaylo. Wala sa payan nga daw makabuluyok ini. Kay bisan wala ako dira sa inyo, kaupod ako ninyo sa espiritu, kag nagakalipay gid ako sa akon pagtan-aw sang inyo kaligon sa inyo pagtuo kay Kristo.
Tungod kay ginbato ninyo si Kristo Hesus subong Ginoo, magkabuhi kamo nga nagahiusa sa iya. Magpanggamot kamo sa iya. Magtubo sa iya. Kag magpadayon kamo sa pagbakod sa inyo pagtuo subong sang gintudlo sa inyo. Kag magmapinasalamaton kamo.
Gani magandam kamo nga indi kamo madala sang walay pulos nga kadaya sang tawhanon nga kaalam nga nagagikan sa mga ginpaalinton nga pagtulunan sa mga tao, kag sa nagagahom nga mga espiritu sang kalibutan, kag wala nagagikan kay Kristo. Kay ang kabugusan sang Diyos nun nga kinaugali yara kay Kristo sa iatawhanon nga kahintangan. Kag ginahatagan kamo sang bugana nga kabuhi sa inyo paghiusa sa iya. Labaw siya sa tanan nga espirituhanon nga mga punuan kag mga gumalahom. Sa inyo paghiusa kay Kristo, gintulik kamo indi sa pagtulik nga iya sang tao, kundi sa pagtulik nga iya gid ni Kristo, nga amo ang paghilway sa inyo gikan sa gahom sining makasasala nga lawas. Kay sang ginbautisuhan kamo, ginlubong kamo upod kay Kristo. Kag sa pagbautiso sa inyo, ginbanhaw kamo upod kay Kristo, paagi sa inyo pagtuo sa wala nagauntat nga gahom sang Dios, nga amo ang nagbanhaw sa iya gikan sa kamatayon.
Sang una, patay kamo sa espiritu tungod sa inyo mga sala, kag tungod kay mga hintil kamo nga wala masakop sa kasuguan. Pero ginbuhi kamo sang Dios upod kay Kristo. Ginpatawad kita sang Dios sang tanan naton nga mga sala. Ginpanas niya ang lista sang tanan naton nga mga utang. Lakip ang iya mga tulumanon nga indi naton matuman. Kag ginwala niya ini paagi sa paglansang niya sini sa cross. Kag sa among nga cross, gindaog ni Kristo ang gahom sang espirituhanon nga mga punuan kag mga gumalahom. Ginpakahuyan niya sila sa atubangan sa mga tao, paagi sa pagparada sa ila subong nga iya mga bihag sa pagsaulog sang iya pagdaog.
Gani, wala sing may maghatag sa inyo sing pagsulundan na hanungod sang inyo pagakaunon ukon pagaimnon ukon hanungod sang balaan nga mga adlaw ukon sang piyesta sang bag-o nga bulan ukon sang adlaw nga inugpahuway. Ini nga mga butang laragway lamang sang palabuton. Ang kamatuuran amo si Kristo. Indi kamo maghatag sing kahigayunan nga pakalainon kamo sang iban nga nagapakalabaw sa inyo tungod sang pinasahi nga mga palananawon, kag nagapamilit sa butig nga pagpaubos, kag sa pagsimba sa mga anghel. Ini nga sahi sang tao nagapahambog sang iatawhanon nga pangunahuna sa wala sing kabangdanan, kag wala na nagakapyut kay Kristo nga amo ang ulo. Sa idalom sang pagahom ni Kristo, ang bilog nga lawas ginasagod, kag naangot sa iya mga lutalutahan kag mga kaugatan, kag nagatubo suno sa luyag sang Dios. Napatay kamo upod kay Kristo, kag ginhilway gikan sa mga espiritu nga nagagahom sininga kalibutan. Gani, nga aman nga nagakabuhi kamo, subong nga daw iya pa kamo sininga kalibutan. Nga aman nga ginatuman ninyo ang mga pagsulundan nga nagasiling. Indi paguyati ini, indi pagtilawi ina, indi pagtanduga ang iban pa. Initanan, wala sing kapuslanan kun magamit na ini. Ini nga mga pagsulundan kag mga pagtulunan, ginhimo lamang sang tao. Matuod nga daw may kaalam sila sa ila pilit nga pagsimba sa mga anghel, kag butig nga pagpaubos, kag ang pagsakit sa ila lawas. Pero wala ini sing pulos sa pagpugong sang lawasnon nga mga kailigbon.